Player Азаттык радиосу. Аксаңыз хайырлы болсун, кадырлы динейчилер. Суын 2025 жылын 22 апрели, Эптеанын тисен бөгүнү. Суынкы программамызда Польшадагы түркмен мигранттары из тапарларында алдовун пидаты болуяр. Украина раайт иткаларына дарба урмазлык мейлинни колдо яндыгына айдыяр. Ве бейлік мағлуматтарымызды динлап лертіңіз. Озалы білен мен, Мердан Сариев, күнін тәзіріктері білен таныстырыярын. Русия 22 апрельге тілян кейджі Украинаның Одесса шахырына дронлар білен хүзім етті. Bu varada şehir häkimligi we Sewit Harwa administrasiýasy habar berdi. Ilki gowşan maglumatlara görä, hüjümde 3 adam şikä saldy. Yerli häkimetleriň bellemegine görä, şäherde raýat infrastrukturasyny, ýa-da saýlaryny, bilim edaratyny we awto uloglary zeper ýetdi. Russiýanyň harwylary Odessadaky hüjüm boýunça hiç geli beýanat bermedi. Russiýanyň Voronej Sewitinde Türkmenistanyň 2 raýaty Ulu muqtarda qadagan edilen nesi teristeleri bilen saqlandy. Novosti Voronezo Nesirinin 17 aprelde yazmagyna öre, polisiya işgärlerinin Raminsk rayonundan etsen, federal yolun urunda geçiren yurit operasiyasının dovamında Türkmenistanın iki rayeti tutuq edilibdir. Kanun goreciler Çangan kısımlı avto ulogu saqlandy, onun içinde 23 yaşındaki türücü ve onun 22 yaşındaki yolukçısı bar eken. Avto ulong içki panelinin aşağından ak renkli parasoklu örtkülör tapıldı. Barlıq bu teristelerin umumi ağrımı 4 kilogramı goloy bolan metilafedron ve efedron maddalardığını tasdiq etdi. Olara qarşı nesi teristelerinin ayretin ulu möçberde önümçülüğü, sevdasi ve dasalmağı boyunca cenayet isi qozguldi. Güneli tapıltalar olara 20 yıl içeline türme tutukluğu berilip bilinir. Türkmenistanın tiyatı arenasında barha işçiliniz başlan Oğulcahan Atabayeva, yağni halk maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhamedovun qyzy ve prezident Serdar Berdimuhamedovun ayal doğunu Al Arabiya tele yaylımına interviu verdi. Resmi maglumata göre, huwandarlygy mätäs saglara himayet bermek boyunça Hayır Sahavat gazinasynyň vitse-prezidenti Atabayeva 19 aprelde Türkmenistan'a sapar bilen gelen Al Arabiya tele yaylımının itaatı alparcısı Rizvan Khan'ın soruqlarına cogap beripdir. Söhbetdeşliğin mazmunu ayan edilmeyar ve onun yakın günlerde çap edilecektiği aydilyar. Metbuat azatlığını ve söz erkinliğini berk çäklendiren Türkmenistan'da Berdimuhamedovlar maşgalasının şahsiýet kulty izgiderli üstürilýär. 21 aprel aksamara Qazaqstanyň Simkent şäheriniň häkiminiň ornbasary Ruslan Berdenova yaragdan ok atylyp, onuň keselhana ýerleşdirilendigi habar berildi. Simkentiň polisiýa müdürligi bu maglumaty tasdiklady. Bu jinayaty amala aşyrmakda guman edilen adam saklandy we wagtlyň tutukhana ýerleşdirildi. Bu wakanyň etasynda jinayat işi gozguldy. Derňe işleri alınıp barylýar. Onun çäklerinde bolun wakanyň ähli ýagdaýlary anyklanar dip polisiýa edarasy beýanat berdi. Qazaqstanyň media teristeleri hüjümiň sebäbi boýunça bir näçe çaklamany orta atyp, olaryň arasynda aýalyna edilen ahlaksyz hereketler üçin aralmak ýa-da häkimiň ornbasarynyň günümel ýeşi bilen baglalykda diýen ýaly variantlar görkezilýär. 22 apreldäki maglumatlara görä Ruslan Berdenov özüne gelipdir we onuň janyna howp awanmaýar. Onuň ýagdaýy agyr ýöne durnukly diýip baha berilýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 23 aprelde Londonda Ukrainanyň, Amerikanyň we Ýewropa ýurtlarynyň wekilletleriniň gatnaşmagynda Ukrainadaky harby konflikti diplomatik ýol bilen çözmek ugrunda gepleşikleriň geçiriljekdigini tasdiq etdi. Eýem, şu çarşynda güni wekilçilikli toparymyz Londonda iş alyp barar. Ukraina, Britaniýa, Fransiýa we Amerika biz çynnyky we anyk netije berjek paragçylyk ýolunda mundan beýlek hem hereket etmäge taýýardyryz. Ähli hyzmatdaşlarymyza minnetdarlygymy bildirýärin. Okatyslygyň sertiz bet edilmegi paragçylyk ugrundaky ilkinji ädim bolmaly. Şu pasgy döwrüniň özü Russiýanyň hereketleriniň bu ursy uzaldýandygyny görkezdi diýip Zelenski Britan Premier-ministri Kir Starmer bilen geçiren telefon söhbetdeşliginden soň satjal ulgamlarda ýazdy. Bloomberg agentliginiň çeşmeleriniň maglumatyna görä, gepleşikleri Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio, şeýlede prezident Donald Trumpyň ýürütüwekilleri Steve Witkoff we Kit Kellogg gatnaşar.